Александр Рыпінскі. Аднойчы, працуючы ў беларускай бібліятэцы імя Скарыны ў Лондоне, я пачуў ад знакамітага беларусіста, брытанскага падданага Гая де Пікарды, гісторыю пра тое, як ён сядзеў з беларускім калегам, доктарам філялогіі Адамам Мальдзісам у адным з мясцовых пабаў. За вокнамі ішоў аблозны дождж, таму цёмнаскораму бармену даводзілася наліваць наведнікам не па адным разе, што той рабіў чамусьці без вялікага старання. Па чарговым паходзе да стойкі доктар Мальдзіс у голас зазначыў, што некалі ў гэтым доме жыва друкаваў свае кніжкі беларускі паэт Александр Рыпінскі. І калі б павесіць на будынку мемарыяльную табліцу, кожны беларус, трапіўшы ў Лондон, ушаноўваў бы славутасць прыстойнай колькасцю кухляў Гіннесу ці кілішкаў чаго мацнейшага. Бармен прыкметна пажвавеў і неўзабаве вярнуўся з гаспадаром пабу. Першым ягоным пытаннем было – колькі на свеце беларусаў. У брытанскай сталіцы Рыпінскі апынуўся пасля ўдзелу ў вызвольным паўстанні 1831 году. Там ён здабыў вядомасць як мастак і фатограф. У Тоттенгемскім музеі дагэтуль перахоўваюцца гравюры з ягоных карцінаў. Заснаваўшы ўласную вольную друкарню, былы інсургент разам з польскімі вершамі надрукаваў сваю беларускамоўную рамантычную баляду «Нячысцік» пра селяніна Мікіту, што меў жонку як змяю, а таксама парсючка, якога собіла з гаспадару забіць на каўбасы, акурат на вялікі пост. Дарэчы, у друкарні Рыпінскага упершыню пабачыў свет хрэстаматыйны верш Паўлюка Багрыма «Зайграй, зайграй, хлопча малый». На жаль, мемарыяльнай табліцы на доме, дзе хаваліся ад дажджу Мальдзіс і Пікарда, дагэтуль няма. Але пап па-ранейшаму на месцы.